Сённяшняя гамілія папы Францішка падчас ранішняй святой імшы была цалкам прысвечана святарам. На ёй прысутнічала група духавенства з італьянскай архідыяцэзіі Генуя. Праўдзівы святар нагадаў, пантыфік павінен мець цесныя адносіны з Езусам, калі гэта адсутнічае, ён становіцца таўстаскурым і нарцыстычным. Сіла святарства заключаецца ў свядомасці вечнага жыцця, якую дае вера ў Езуса Хрыста. Папа запрасіў сабраных на Еўхарысты ў капліцы Дому Святой Марты адказаць на пытанне аб месцы Езуса ў іх святарскім жыцці. Францішак са шкадаваннем адзначыў, што многія губляюць свае сілы, раствараючыся ў штучнасці, ганарыстасці і маралізатарстве. Пантыфік заўважыў, што кожны святар – гэта грэшнік, але калі ён ідзе за Езусам Хрыстом, калі шукае пана ў малітве, гэта добры святар. Сёння касцёл патрабуе не святароў-прадпрымальнікаў, падкрэсліў святы айцец, але святароў, якія любяць Хрыста, размаўляюць ім, шукаюць яго. Калі няма гэтага, мы страцім усё, дадаў папа. Ён адзначыў, што святара могуць выратаваць ад мірскога падыходу толькі адносіны з Езусам Хрыстом і запрасіў духавенства не губляць сувязі з ім і такім чынам перамагаць свет.